Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-oktyabr seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Suriyada jang qilayotgan kurdlarni harbiy jinoyatlarda ayblamoqda. Eron parlamenti yadro dasturiga doir xalqaro bitimni ma'qulladi.
Muftiyat hozir endi targ'ibot qilishi foydasiz. Xo'p, O'zbekiston hukumati yoppasiga musulmonlarni olib tirnoqlarini
suqib, O'zbekistonda islomiy davlat jangari guruhiga qarshi tashviqot kuchaymoqda.
مقبره الدبابات مجزره الدبابات اوصاف استخدمها الجيش السوري الحر التابع للمعارضه
iroqdagi ayrim sunniylar islomiy davlatga qarshi kurashdan bosh tortmoqda nega tafsilotlar dasturimiz davomida
siz amerika ovozi radiosini tinglayapsiz endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing
Bugun Suriya poytaxti Damashqda Rossiya elchixonasi jangarilar hujumiga uchradi. Elchixona tomon 2 ta raketa otilgani aytiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, terrorchilar Islomiy davlatga qarshi amaliyotni qo'llab-quvvatlayotganlarni shu tariqa qo'rqitmoqchi. Kecha Moskvada Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilingan bir necha odam shaharda xuruj rejalashda ayblanib hibsga olingan. Ba'zilarining Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti jangari guruhining rahbari Abu Muhammad Jolani Rossiyadagi tarafdorlarni xurujlar uyushtirishga chaqirdi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura bugun Moskvada rasmiylar bilan uchrashmoqda. Mistura Suriya mojarosiga siyosiy yechim izlamoqda. Kreml Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlaydi va muxolifatning u bilan ishlashga tayyor vakillarini muloqotga chorlaydi. Biroq Qo'shma Shtatlar Asad ketsin deya unga qarshi jang qilayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Kecha AQSh samolyotlari isyonchilar nazoratidagi hududlarga 50 tonna qurol-yarog' yetkazgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu chorani keskin tanqid qildi. Unga ko'ra qurollar Islomiy davlat va boshqa jangari guruhlar qo'liga tushishi mumkin. Bunday bo'lmasligini kim kafolatlay oladi deb so'radi Putin. Rossiya mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra so'nggi 24 soat ichida uning Suriyadagi harbiy samolyotlari terrorchilarga qarashli obyektlarni 86 bor nishonga olgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisobotida aytilishicha, Suriya shimolida AQShdan madad olayotgan kurd jangchilari minglab odamlarni uylaridan haydab, imoratlarini buzib, harbiy jinoyatga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Hisobotda guvohlar ko'rsatmalari keltirilgan. Ularga ko'ra, uydan chiqishni istamagan odamlarni uyingizga AQSh boshliq koalitsiya havodan zarba beradi deb qo'rqitishgan. Tashkilot xodimlari iyul va avgust oylarida Suriyaning Hasake va Raqqa viloyatlariga safar qilib odamlar bilan suhbat qilgan, joylarni ko'zdan kechirib dalil to'plagan. Kurd jangchilari nazoratidagi hududlarni sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar orqali o'rgangan. Ko'plab vayronalarni ko'rdik, ammo bu janglarda bo'lmagan. Islomiy davlat bosib olib, so'ng kurdlar tortib olgan qishloqlarda aholi jangarlarni qo'llab-quvvatlaganlikda gumon qilinib, ularni shu tariqa kollektiv ravishda jazolashgan. joylashgan dedi xalqaro amnistiya xodimi Lama Faqih. Uydan quvilganlarning aksariyati arablar va turkmanlar ekani aytiladi. Kurdlar ularni islomiy davlatga xayrixohlikda ayblagan. Suriyalik kurd bo'linmalari vakiliga ko'ra bu ularning xavfsizligi uchun qilingan. Biroq deyiladi tashkilot hisobotida ularni himoya qilish uchun ehtiyoj bo'lmagan, chunki front chizig'idan ancha olisda joylashgan bu qishloqlarda janglar umuman bo'lmagan. Hisobotda xalqaro amnistiya kurd jangchilarni uylari noqonuniy buzilgan odamlarga kompensatsiya to'lashga chaqiradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroilda arablarning yahudiylarga hujumlari davom etmoqda. Bugun Quddusda avtobusda ikki odam pichoq va to'pponcha yordamida yo'lovchilarga hamla qilgan. Bir odam o'lgan, to'rt nafari yaralangan. Arablarni esa zobitlar otib o'ldirgan. Shaharning yana bir joyida bir odam mashinasini avtobus bekatiga urib, so'ng mashinadan chiqib, yon atrofdagi odamlarga pichoq bilan hujum qilgan. Bir yahudi o'lgan, bir nechtasi yarador. Ranana shahrida ham avtobus bekatida shunga o'xshash voqea yuz bergan. Odamlar pichoq bilan hamla qilgan kishi bilan olishib, uni politsiya qo'liga topshirgan. So'nggi 2 haftada Isroildagi hujumlarda 7 odam o'ldirilib, 25 nafari jarohat olgan. Bu ishda qo'li bor 25 falastinlik yo'q qilingan. Arablar istilo qilingan yerlarda yahudi uylarining ko'payayotganidan, Al-Aqsa masjidiga kirish cheklanganidan shikoyat qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bu da'volarning asossiz ekanini aytib, Hamas harakati, Falastin muxtoriyati va islomiy guruhlarni musulmonlarni isyon ko'tarishga da'vat etayotganlikda aybladi. Iron parlamenti Tehron yadro dasturi bo'yicha 6 yirik davlat bilan kelishilgan bitimni ma'qulladi. Davlat matbuoti xabariga ko'ra 161 deputat hujjatni yoqladi, 59 nafari qarshi ovoz berdi va yana 13 kishi betarafligini bildirdi. AQSh Kongressida bitimga respublikachilar qarshi chiqmoqda. Iyul oyida erishilgan kelishuvga ko'ra Eron yadro faoliyatini cheklash evaziga iqtisodiy sanksiyalardan xoli bo'ladi. G'arbning xavotiriga ko'ra Eron yadro quroli ustida ishlamoqda. Tehron bu da'volarni rad etib keladi. BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma 10 yildan beri Eron yadro dasturining harbiy komponentini o'rganishga harakat qilib keladi. 15 dekabrgacha bu borada yakuniy hisobot chop etiladi. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyning aytishicha, sanksiyalar bekor qilinmasa, Tehron bitimdan chiqish huquqiga ega. O'tgan yil
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'tgan yil iyulida Ukraina sharqida qulagan Boeing yo'lovchi samolyotining halokati sabablari bo'yicha Gollandiyada o'tkazilgan tergov natijasi e'lon qilindi. Taftish komissiyasining bildirishicha, Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyot yerdan otilgan Buk rusumidagi raketa bilan urib tushirilgan. Guruh rahbari TJB Justra raketani kim otganini aytmadi. Unga ko'ra, Ukraina hukumati sharqiy viloyatlarda harbiy to'qnashuvlar ketayotgan hisobga olib, havo sarhadlarini yo'lovchi samolyotlar uchun yopishi kerak edi. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga yo'l olgan samolyotda 298 odam bo'lgan, aksariyati Gollandiya fuqarolari, barchasi halok bo'lgan. G'arb fojiada ukrainalik isyonchilarni ayblab, raketani ularga Rossiya uzatgan deya da'vo qiladi. Rossiya esa Ukraina hukumatini javobgar deb biladi. Buk raketasini ishlab chiqaradigan Almaz Antey korxonasi o'z tergovini o'tkazib, raketa Ukraina hukumati nazoratidagi Zaroshinskaya posyolkasidan otilgan degan xulosaga keldi. Korxona rahbari Yan Novikovning aytishicha, samolyotni urgan raketa Bukning eski modeli bo'lib, Rossiya qurolli kuchlarida ortiq ishlatilmaydi. Rossiyadan yangragan yana bir taxmin shuki, Boeingni havoda Ukraina harbiy havo kuchlariga qarashli qiruvchi samolyot urib tushirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi tashviqot kuchaymoqda. Iroqdagi ayrim sunniylar Islomiy davlatga qarshi kurashdan bosh tortayapti. Nega? Afg'onistonda ma'rif tizimini yaxshilashga hissa qo'shayotgan AQShdagi ta'lim maskani haqida lavhamiz bor. Amerika moliyachilari 2016-yil prezident saylovlarida qaysi nomzod tomonida bo'lishiga hali qaror qilmagan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya qator Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham Islomiy davlatga qarshi targ'ibot ishlari avj olmoqda. Imomlardan tashqari mahalla oqsoqollari ham aholini jangari guruh tahdidi haqida ogohlantirishga kirishgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Birlashgan Millatlar Tashkilotini Aksilterror Qo'mitasiga ko'ra, aksariyati Markaziy Osiyo fuqarolaridan tarkib topgan O'zbekiston Islom harakati, Islom jihodi ittifoqi, Sharqiy Turkiston Islom harakati, Islomiy davlat guruhi va Al-Qoida tarmog'iga kiruvchi asosiy terrorchi tashkilotlardan. BMT radiosini Aksilterror Qo'mitasiga tayanib xabar berishcha, Markaziy Osiyolik jangarilar Islomiy davlat guruhida yuqori lavozimlarni band etib kelishadi. Mintaqa aholisini ekstremistik guruhlar safiga jalb etish targ'ibotida esa O'zbekiston Islom harakati faol. So'nggi paytda asosan mehnat muhojirlari va ayollar bu targ'ibot qurboniga aylanishayotgani ta'kidlanadi. Bu xabarlar ortidan O'zbekistonda ham Islomiy davlatga qarshi targ'ibot kurashi kuchaytirilgani kuzatiladi. Joylarda imomlardan tashqari mahalla qo'mitalari ham targ'ibot kurashiga safarbar qilingani, aholi orasida Islomiy davlat guruhiga qarshi adabiyotlar tarqatilayotgani, tushuntirish ishlari o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'zbek imomlarini Rossiyaga qilgan safari, Rossiya masjidlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi o'tkazilgan tadbirlar haqida xabar tarqatgan. Rossiyaning bir nechta shaharlarida o'tgan bu safar davomida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov tomonidan yozilgan IShID fitnasi kitobi ham muhokama qilingan. Ekstremist guruhlar safiga qo'shilayotgan o'zbeklar asosan mehnat muhojirlari ekanligi aytiladi. O'zbek imomlarini Rossiyaga safari aynan shu sabablardan amalga oshgan deyish mumkin. Ammo faollarga ko'ra, musulmonlar idorasini Rossiyadagi o'zbeklarga e'tibor qarata boshlagani ancha kechikkan.
Yo'q, endi o'zbeklar bu haqiqatan masjidga ko'p bormaydi, chunki Karimovni butun agentlari hammasi masjidlarda ham hamma joyda yuribdi. Buni musulmonlar yaxshi biladi. Boradiganlar ham bor, ozchilik qismini tashkil qiladi. Asosan o'z Tojikiston bilan Qirg'iziston musulmonlari asosan ko'p masjidda. Endi bu har qanday inson kirsa ham buni ko'rmasdan iloj yo'q, bunga ahamiyat beradi. O'zbekiston fuqarolari bor albatta, ular o'z musulmonlar, lekin ko'proq musulmonlar ular masjidga bormasa ham boshqa joylarda o'qiydi namoz, fikr qiladi, dunyoga qaraydi. Musulmonlarni aholiga qaraydi, endi ular qarashlari boshqacha. Muftiyat hozir endi targ'ibot qilishi foydasiz. O'zbekiston hukumati yoppasiga musulmonlarni olib tirnoqlarini sug'urib qamaganda muftiyat jim o'tirgan, endi kelib yana bizni qiynaganda bir og'iz bular chiqib Karimovni odobga chaqirmasdi. Endi kelib bizni deydi, biz bechora bir ahvolda nohaqsiz, huquqsiz bo'lganda bular kelib endi yana bizni o'sha tavba qilishga chaqiryaptimi deb hamma shunday qabul qildi.
Deydi Moskvada faoliyat yuritayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Rossiyadagi o'zbek faollaridan biri Usmon Baratovga ko'ra, masjidlarda o'tkazilgan targ'ibotlardan aksariyat o'zbek muhojirlari chetdi. Muhojirlarni ekstremistik tashkilotlarga yetaklayotgan sabablar esa faqat targ'ibotga bog'liq emas.
Yaxshi ishdan ta'minlash kerak. Oila bolachaqa boqsa bo'lajon, mablag' olajon, shunaqa ishdan ta'minlash kerak. Endi mana 12-13 yillardan buyog'iga Rossiyada eng ko'p muhojir soni o'zbeklar edi. Endi bularga muhojirlarga nisbatan bu repressiv qonunlar chiqsa, Rossiyada ularni yo'qotyapti, ularni bechora nima qilsin? O'zbekistonga bo'lsa ish yo'q. O'g'li qilsa turmaga o'tkazib qo'yadi. Ana hozir o'g'illarim ko'payib qoldi, bola chaqa non deyapti, yig'layapti. Bechora boshini qaqa urursin. Ani maydonga chiqarmaydi da, o'zi hali anjonga o'xshab ochib tashlaydi. Xamolaga chiqib tashlaydi, jinxonalarga chiqib tashlaydi. Inshaalloh o'lgan kunidan o'shaga ketyapti, Matorboyga ketyapti, bir vaqt Pokistonga ketdi. Mana endi mana bu yer chiqib qoldi, Iroqdan Suriya chiqib qoldi. 2-3 ming dollar to'layapti deb eshityapti, o'shaga ketishyapti, komandirlarga undan ham ko'proq to'layapti deb. Ba'zilarga pulga, ba'zilar pula va g'oya ham.
Deydi u. O'zbekistonda islomiy davlat guruhiga qarshi kuchaytirilgan targ'ibotlar ortidan ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa tashlanayotganlar haqida ma'lumotlar ham ko'paymoqda. Yaqindagi xabarga ko'ra, Xorazmda ekstremistik tashkilotlarga xayrixohlik ko'rsatganlikda ayblangan bir guruh yoshlar ustidan mahkama jarayoni yakun topgan. Sud ekstremistik targ'ibotga qo'shilganlik aybi bilan guruh rahbarini 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bundan bir necha yil oldin Iroqda sunniylar al-Qoidaga qarshi kurashda asosiy rol o'ynagan, ammo bu gal ular islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga qo'shilmayapti. Vaholanki bu guruh Iroqning Mosul, Falluja va Ramadi singari sunniy shaharlarini bosib olgan. Amerika ovozi muxbiri Iroqda qabila yetakchilari bilan muloqotda bo'ldi. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Shayx Yahyo Ismoil Iroqning Anbar viloyatida sunniy bir qabilani boshqaradi. Amerika ovozi muxbirini Irbildagi uyida kutib oldi. Nima uchun biz islomiy davlatga qarshi kurashishimiz kerak? Kim uchun? Iroq uchunmi yoki Amerika va Yevropa xavfsizligi uchunmi? Deb so'raydi u. Yo'q, biz hech narsa qilmaymiz, sukut saqlaymiz. Iroq o'zi kurashsin, Amerika ham o'zi uddalasin. Undan keyin biz hammani ezib tashlaymiz, deydi shayx. Yahyo Ismoil qabilalar islomiy davlatga qarshi kurasha olmasligi, chunki quroli yo'qligini tan olar ekan, ayni vaqtda dunyo bo'ylab 1 milliard sunniy borligini eslatadi. To'kilgan qonning har bir tomchisi uchun qasos olamiz, deydi u. Shayx Imad Halil Iroqning eng katta Al-Jaburi qabilasi a'zosi. Qabila Iroqning markaziy va shimoliy hududlarida yashagan. Islomiy davlat ularni o'z yeridan haydab chiqargan. Halil cho'ntagidan kichik bloknotni chiqarib, o'zi chizgan xaritani ko'rsatadi. Bu sunniylar qochadigan yo'llar sxemasi. Odamlar qochmoqchi bo'lsa, asosiy yo'ldan qocha olmaydi, chunki uni Kirkuk rahbari berkitib qo'ygan. Odamlar tog'lardan oshishi yoki cho'ldan o'tishi kerak. U yerda suvsizlikdan o'ladi. Allaqachon 30 ta oila nobud bo'ldi, deydi u. Islomiy davlat asosan sunniy hududlarda nazorat o'rnatgan. Ular joriy etgan qonun-qoidalarni qabul qilmaganlar qatl etiladi, deydi Halil. Al-Jaburi qabilasi islomiy davlatga qarshi kurashda ko'plab a'zolaridan ayrilgan. Sunniylar oldidagi muammo faqat ekstremistlar emas, balki mamlakatni parchalab yuborgan mazhablar aro bo'linish ham, deydi Halil. Bir tomonda sunniylardan tarkib topgan, ammo unga qo'shilmayotganlarni qatl etayotgan islomiy davlat. Boshqa tomondan Iroq dastaklayotgan shiyalar. Ular uchun eng yaxshi sunniy o'lik sunniy, deydi Halil. Kurdlar boshpanasiz qolgan sunniylarning 1 millioni uchun eshiklarini ochdi. Ammo taraflar o'rtasida doim talash bo'lib kelgan Kirkuk shahrida sunniylar ko'payib ketmasligi uchun kurdlar ularni shahardan chiqarib yuborgan holatlar ham bo'ldi. Amerika yechim taklif qilishi kerak. Iroqqa kelib, Saddam Husaynni hokimiyatdan ag'darganida ular hamma muammolarni yechib, keyin ketishi kerak edi, deydi shayx. Washington sunniy qabilalar rahbarlarini yig'ib, ular fikrlariga quloq solsin. Sunniylar o'z muxtoriyatiga ega bo'lishi kerak. Shuni Washington xalqaro hamjamiyatga yechim sifatida taqdim etsin, deydi suhbatdosh. Ammo bu taklif sunniylar orasida birdamlik va yakdillik yo'qligini inobatga olmaydi. Yaqinda Anbar viloyatida qabila yetakchilari o'rtasidagi uchrashuv bir-biriga stul uloqtirish va janjal bilan tugagan edi. Saddam armiyasida xizmat qilgan general-mayor Abdulrazzoq Mijbil al-Vaqqa muxbirga bir qancha qog'ozlarni ko'rsatadi. Bu deydi u, AQSh 2003-yilda Iroqqa bostirib kirganidan beri yo'l qo'ygan xatolar tarixi. Qabilalar rahbarlari fikricha sunniylar al-Qoida ustidan g'alaba qozonganidan keyin AQSh Iroqdan chiqib ketdi va qabilalarni tark etdi. Ular esa Iron dastagiga ega Shia hukumati qo'lida aziyat chekmoqda. Razzoq sunniylarning zaif jihatlarini ham tilga oladi. Biz uchun eng katta muammo shundaki, haqiqiy diniy va siyosiy yetakchilarimiz yo'q. Sunniy siyosiy rahbarlar korrupsiyalashgan edi va shayxlarni ham pul berib buzishdi, deydi u. Lekin buning bari o'tmish. Kelajak esa bir narsaga bog'liq, deydi shayx. Amerika nima istaydi? Shohruh Hamro, Washington.
Afg'oniston hukumati mamlakatda xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashga harakat qilmoqda, biroq bu oson ish emas. AQShning Nebraska shtati olimlari bu davlat ta'lim tizimini yaxshilashga hissa qo'shyapti. Omaha shahrida joylashgan Nebraska universitetida 1972-yildan beri Afg'onistonni o'rganish markazi ishlaydi. Markaz direktori o'rinbosari Abdulrahim Yosir Afg'onistonning muhtoj maktablariga 16 million darslik yuborishda yordam berdi.
So our books were distributed all over the country. They were even used by the Taliban.
Kitoblarni butun mamlakat bo'ylab tarqatdik. Taliban hukmronlik qilgan yillarda ham shu darsliklardan foydalanishgan, chunki ehtiyoj katta edi, deydi u. Markaz yangi direktori Sherjon Ahmadzoy ham yaqin o'tmishda ana shu darsliklar bo'yicha o'qigan. Markaz afg'on o'qituvchilari malakasini ham oshiradi.
Most of them were women who came here, got trained. Got to know about new methodologies.
Bu yerga kelganlarning aksariyati ayollar edi. Ularni tayyorladik, yangi metodikani o'rganishdi, Afg'onistonga qaytib borib, hamkasblarni ham o'qitishdi, deydi Ahmadzoy. Taliban hukmron davrida qizlarning ta'lim olishi, ayollarning muallimlik qilishi taqiqlangan edi. Bugun esa ma'rifda ularning roli katta. Biroq Ahmadzoyning aytishicha, zo'ravonlik va qashshoqlikka barham berilmas ekan, yutuqlar boy berilishi mumkin. Afg'onlar qochqin sifatida Yevropaga bosh olib ketmoqda.
The second biggest population of those migrants or refugees are Afghans after Syrians. So that give you a sense of idea of what
Qochqinlarning eng ko'pi Suriyadan, ulardan keyin esa son jihatdan Afg'onlar turibdi. Ana shundan Afg'onistonda vaziyat qandayligini bilsa bo'ladi, deydi markaz direktori. Biroq Sherjon Ahmadzoy yorqin kelajakdan umidini uzmayapti.
The overall picture or the direction Afghanistan is going is a positive and constructive in the long term.
Umuman olganda Afg'oniston to'g'ri yo'ldan ketmoqda, uzoq muddatda ijobiy manzarani ko'rish mumkin, deydi u. Ahmadzoyning aytishicha, Afg'onistonni o'rganish markazi ko'p ishlar qildi. Universitet talabalari va o'qituvchilari Omaha aholisiga Afg'onistonni hamda xalqining yorqin kelajak uchun kurashini yaxshiroq tushunishga yordam berdi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada 2016-yilda bo'ladigan prezident saylovlari oldidan nomzodlar bir-biridan o'zib ketish harakatida va iqtisodiyot poygada eng dolzarb mavzu bo'lishi kutilyapti. Shu oy boshida demokrat nomzod Hillari Klinton moliya sektorida haddan ziyod tavakkalchilikka chek qo'yish, kattalashib ketgan banklarni bo'lib tashlash rejasini taqdim etdi. Moliya sektori vakillari hozirdan qaysi nomzod bizneslarga himmat ko'rsatishini bilmoqchi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Moliya markazi Wall Street'da har kuni qandaydir yangilik. Xomashyo bahosi tushib boryapti. Xitoy iqtisodiyoti sustlashganday, sarmoyadorlar nazarida oxirgi 9 yilda ilk bor foiz stavkalari ko'tarilishi mumkin. Bu orada Amerika kelasi prezident saylovlari taraddudida. savdo sektori nima deydi?
Cauley Fiorina and Donald Trump both come from business. So if you're coming from business, you're probably going to be seeing
Cauley Fiorina va Donald Trump biznesdan chiqqan. Biznesdan xabardor bo'lgan nomzodni savdo-sotiq sektori ham ma'qul ko'radi. Har holda ular boshqa nomzodlardan sal oldinda bu jihatdan deydi Steven Guilfoyle. U savdo-sotiq bo'yicha mutaxassis.
The CEO of the drug company says he'll lower the price, but he hasn't done it yet.
Sobiq davlat kotibasi, demokrat nomzod Hillary Clinton yaqinda ayrim farmatsevtika kompaniyalarini foydaning ketidan quvganlikda aybladi va narxlarni pasaytiring deya qo'rqitib qo'ydi.
The single most important fact we have witnessed in this race that is going on is the damage.
Hillary Clinton bu bilan biotexnologiya sohasida band mutaxassislarga ziyon qildi, dedi ekspert Ben Willis. Clinton xususan kuz boshida dori bozorida narxlar keskin oshganini tanqid qildi. Bu borada chora ko'rishni aytib po'pisa qilgan. Natijada biotexnologiyaga doir aksiyalar bahosi tushib ketdi. Ba'zi aksiyalar narxi 30%gacha pasaydi. Respublikachi nomzod Donald Trump so'rovlarda oldinda, lekin uning fe'lini bilish qiyin, deydi moliya sektoridan Ben Willis.
I think Donald Trump is a buffoon. And man to man, I would be more likely to punch him in his face.
Donald Trump masxaraboz deb hisoblaydi u. O'zini ko'rsam, gaplashib o'tirmasdan aylantirib jag'iga tushirardim, deydi u. Milliarder tadbirkor Kevin O'Leary Trumpni biznesmen deya hurmat qiladi, lekin Oq uyga saylanish uchun u jiddiyroq reja bilan chiqishi kerak deb hisoblaydi.
I think people are pretty unhappy, and if Trump can just show the next level, which is to say, all right, here's some policy pillars, here's some people that want to work with me in government.
Trump haqiqatda biror o'zgarish qila olsa, fuqarolarga aytsin, dedi Kevin O'Leary. Shunaqa rejalarim bor. Mana bu siyosatdonlar bilan hukumat ishini yaxshilay olaman, meni saylang desin, dedi Kevin O'Leary. Uning aytishicha Trumpning dag'dag'asi, hech kimga o'xshamagan gaplari boshqa nomzodlarga o'g'it bo'lishi kerak.
Warning signal for all the traditional politicians to get on their game and start explaining what they can do for us as opposed to just bickering.
Odatdagi gaplarni qo'ysin nomzodlar, dedi Kevin O'Leary. Bir-biri bilan olishavermasdan, aniq tiniq, qiziq qilib gapirishni o'rgansin. 8 yildan beri ko'rib turibmiz. Quruq gap sotishdan hamma charchagan, dedi milliarder. Xullas, saylovga hozirlik boshlanib ketgan, Wall Street ham jarayonni diqqat bilan kuzatyapti. Nyu-Yorkdan Alexis Kristoforos, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Suriya poytaxti Damashqda Rossiya elchixonasi jangarilar hujumiga uchradi. Elchixona tomoni 2 raketa otilgani aytiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, terrorchilar Islomiy davlatga qarshi amaliyotni qo'llab-quvvatlayotganlarni shu tariqa qo'rqitmoqchi. Kecha Moskvada Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilingan bir necha odam shaharda xuruj rejalashtirib ayblanib hibsga olingan. Ba'zilarining Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisobotida aytilishicha, Suriya shimolida AQShdan madad olayotgan kurd jangchilari minglab odamlarni uylaridan haydab, imoratlarini buzib, harbiy jinoyatga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Hisobotda guvohlar ko'rsatmalari keltirilgan. Ularga ko'ra, uydan chiqishni istamagan odamlarni uyingizga AQSh boshliq koalitsiya havodan zarba beradi deb qo'rqitishgan. Tashkilot xodimlari iyul va avgust oylarida Suriyaning Xasaki va Raqqa viloyatlariga safar qilib, odamlar bilan suhbat qilgan joylarni ko'zdan kechirib, dalil to'plagan. Isroilda arablarning yahudiylarga hujumlari davom etmoqda. Bugun Quddusda avtobusda 2 odam pichoq va to'pponcha yordamida yo'lovchilarga hamla qilgan. Bir odam o'lgan, 4 nafari yaralangan. Arablarni esa zobitlar otib o'ldirgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.